Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, dan ini Pantau Agenda Reformasi. Dan hal dan juga isu yang kami bawakan, saya bawakan hari ini adalah berkaitan dengan isu perumahan, terutamanya rumah dah siap dibina tetapi tak ada pembeli dengan jumlah yang tinggi, dan juga kita nak melihat kepada apa antara langkah dan sebab hal ini terjadi. Saya ada tetamu yang akan bersama saya menerusi dalam talian seketika nanti, tetapi sebelum itu ada beberapa berita yang saya akan kemas kini, terutamanya berkaitan dengan banjir dan juga cuaca waktu ini, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, meramalkan hujan berterusan di pantai timur dan utara Semenanjung serta Sabah sehingga 22 November ini, dan ia berdasarkan kepada analisis model-model cuaca yang menjangkakan luaran monsun berlaku sehingga tempoh tersebut. Dan dalam satu kenyataan, MET Malaysia menjangkakan dalam tempoh berkenaan angin kencang dan juga laut bergelora berlaku di Laut China Selatan. Dan jabatan itu juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Kelantan dan Terengganu berkuat kuasa sehingga 18 November. Manakala bagi Pahang dan Sabah pula berkuat kuasa 17 hingga 19 November ini. Dan amaran angin kencang dan juga laut bergelora turut dikeluarkan berkuat kuasa sehingga 21 November ini. Dan MET Malaysia juga menjangkakan hujan beserta rebut petir berpotensi berlaku di negeri pantai barat Semenanjung serta utara dan tengah Sarawak pada sebelah petang hingga malam. Dan orang awam dinasihatkan sentiasa merujuk laman sesawang MET Malaysia dan semua sosial media serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang sahih dan juga terkini. Baik, itu antara laporan dan juga hal terkini berkaitan dengan cuaca dan juga keadaan semasa, terutamanya berkaitan dengan banjir. Tetapi ada sedikit hal dan juga sedikit berita dari Parlimen, yang mana Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik Nafi, ada terima imbuhan sehingga beliau menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Bahkan dia juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan mahkamah ke atas mana-mana pihak yang memfitnahnya mendapat habuan atau wang dari pihak tertentu.
Dan pada hari ini saya nak mengambil kesempatan dalam sidang ini untuk saya menyatakan dan untuk saya menafikan sekeras-kerasnya, iaitu tindakan saya ini yang mengalih sokongan kepada Yang Amat Hormat PMX ini ialah tidak ada langsung unsur-unsur ugutan, apatah lagi unsur-unsur yang berupa sogokan untuk kepentingan peribadi saya. Saya lakukan ini ialah kerana saya melihat iaitu keperluan untuk saya memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat jeli, untuk pengundi-pengundi saya, dan sekiranya saya tidak membuat tindakan ini, dalam masa 4 tahun ini rakyat jeli akan ketinggalan.
Tambahnya, hampir setahun jadi ahli parlimen, beliau kesal kerana tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada rakyat jeli kerana tiada peruntukan pembangunan yang disalurkan. Justru berbaki 4 tahun lagi, segala khidmat dan kebajikan rakyat jeli akan dibela selepas ada perhatian dari pihak Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, peruntukan Parlimen RM300,000 sudah disalurkan pada Rabu dan akan digunakan untuk program kebajikan rakyat jeli serta pengurusan. Zahari antara 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap Anwar. Zahari berkata dia juga bersedia untuk dikenakan sebarang tindakan yang akan diputuskan oleh pucuk pimpinan parti.
Ini jumlah hal dan juga isu yang kita nak bicarakan hari ini. 26,286 unit rumah siap dibina dengan nilai RM18.3 bilion didapati tidak terjual berdasarkan data kawalan suku kedua tahun 2023. Apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 5.3% dari segi jumlah unit berbanding tempoh sama pada tahun lepas, dan menurutnya dari aspek nilai juga ia merekodkan penurunan sebanyak 0.6% dalam tempoh yang sama. Dan tambah beliau, kementerian melaksanakan beberapa usaha bagi memastikan isu tersebut dapat diselesaikan. Jadi untuk kita bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini, saya nak terus saja bersama dengan tetamu saya, Pengarah Division Polygon Properties, Saudara Hilmi Akmal, menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Cik Hilmi.
Waalaikumsalam.
Ya. Ya, pertama sekali kita melihat kepada jumlah lebih daripada 18 bilion ringgit rumah yang tidak terjual. Dan walaupun ada kadar penurunan berbanding tahun lepas daripada jumlah tahun ini, tetapi isu dan juga hal ini bukanlah perkara baru yang kita bincangkan berkaitan dengan rumah yang dah siap tapi tidak terjual. Tetapi sebagai permulaan ini, Cik Ilmi, apa sebab dan juga mengapa terjadinya hal-hal seperti ini apabila pemaju ataupun sesiapa sahaja telah membina rumah tetapi tidak dapat mencari pembeli ataupun buyer untuk rumah berkenaan?
Okay, so actually issue ni kan, Cik Ihsan, that has been going on for quite some time lah. I think we listen to this issue for a very long time, sebab apa, when the property is already completed and then banyak tak ada buyer and some of them, but there's actually a very subjective thing, given that macam kita ni memang we just recover from MCO apa, quite a 2 years period of time kan, betul tak? But there is a few factors that you can see actually, Tuan Ihsan. One of it is actually the location of the property. And of course, nowadays kalau you nak tengok, for a company, for a construction company apa semua, dia nak jadi developer ni, it's actually quite easy. You just have to have about one or few millions in your bank, then you can really become a developer. Because nowadays, a lot of contractors, they would love to become a developer. Why? Because the turnover rate, the profit ratio is much, much more higher. Betul tak? So, when that happens, maybe the feasibility study is being done not much. For example, just you can buy a land, you can become a developer, and then you just develop it without really thinking of whether in that location do you really have a demand or not. Is the location really accessible or not? Because those kind of things that you need to know, because what I know from the data is that not many property overhang actually in Kuala Lumpur and Selangor, most of them are actually more in the outskirt area. So there is also a reason why lah. And a lot of property that is adalah juga yang overhang apa semua, tapi mostly in the very prime area, macam let's say macam Bangsa South, Bangsa, those location, as long as the price is in the median price, should be no problem. Tapi often the property yang contohnya lah, I mean no judgement apa semua, like a bit further off that, because I can see from the video as you are showing right now, most of it is landed apa semua kan, betul tak? A bit further off, then it will have a bit of issue of selling off lah. Sebab apa, in terms of locations, because nowadays also, those who are actually working in KL, maybe they wouldn't mind on getting a property which is much more closer to them, which is also very accessible towards highway or maybe public transportation, because nowadays pun banyak macam tu kan. But of course, at the end of the day, with an acceptable price lah, medium price lah, not overpriced. We can talk about that later as well lah. So, and of course,
Teruskan.
In terms of the loan also is a bit tight. Dah jadi makin tight since as of last year, and especially after MCO, there's a lot of NPL, non-performing loan kan, betul tak? So bank actually they are getting more tighter and tighter in terms of the loan, and of course they're also very scared in terms of giving the loan in terms of the recession. Nah, kita dengan our unstable punya RM apa semua kan, so a lot of factors plays a role lah dekat situ. There's a lot of ways for me to comment actually.
Cik Ilmi, selain daripada isu berkaitan dengan harga, isu harga ini adalah isu utama yang mungkin difikirkan oleh pembeli ataupun buyer. Tetapi sebagai seorang pakar hartanah dan juga melihat kepada situasi dan juga perkara ini, selain daripada isu-isu harga rumah yang mungkin ada dalam kalangannya hanya mampu lihat tetapi tidak mampu dimiliki, apa yang dinyatakan oleh kebanyakan orang berkaitan dengan harga rumah di Kuala Lumpur contohnya ataupun di bandar-bandar besar, apa antara faktor-faktor lain yang menyumbang kepada rumah ini tidak sesuai untuk didiami ataupun apa glitch yang berlaku ketika pembinaan rumah itu sehingga tidak dapat menarik minat pembeli di kawasan berkenaan? Apa antara sebabnya?
Well, meaning to say that, okay, apart from the price ni, memang kita tahu daripada dulu memang selalu, even when the government ada buat macam rumah web, Selangor, harga daripada RM300,000, RM200,000. In fact, at that point also, a lot of, we will get a lot of complaints, betul tak? Kadang mahal juga lah, RM300,000. Tapi fair enough to say, Tuan Isad, there is, I think it's very hard for you to find an overhang or unsold Rumawet or Selangor property. Those who are looking property, don't tahu memang practically about few months after launch, it will be sold out. Selalunya kan, yang susah yang nak dijual ni, of course, in terms of the price, dia tak masuk akal lah. For example, in that location itself, sekitar tu jual RM500,000, and then suddenly one development, kita panggil development X ni, dijual harga RM800,000. Yes, maybe there's a factor of orang kata ni, developer doing a bit more fancy ke apa semua kan. Tapi at sometimes it does not go with the population and the demand in that locations. So that also could be a reason why. Other than the price, and also it's actually the demand in that certain locations, whereby in that location you tak ada lagi yang macam orang kata ni multiple rental option lah. Contohnya you tak ada macam expatriates, you tak ada. You only have to focus only on a certain type of individual for you to sell the property. So for example, a property that is you're being sell just for a vacation purpose. Contoh, if the vacation place is tak menjadi, and then it's hard for you to rent out to other people already, betul tak? So benda tu pun dia orang kata macam memainkan peranan juga lah in terms of people when they are choosing property. Because when you buy property, there's two things. It's either you nak duduk ke atau you nak buat untuk pelaburan. Betul tak? Kalau duduk ni senang je, Tuan Insan. Usually they look at the location, harga. Yeah. Ah, cantik. Ah, location okay, harga okay. It's accessible, you know, plus minus. It's, insyaAllah, it will be acceptable for that given the developer background. Tapi in terms of investment, it's a bit tricky. Because investors, they always look in facts and figure in coins. They will look into in terms of the return of investment. For example, if I put my money down, berapa I kena top up every month even to own a $500,000 property apa semua kan. So benda-benda tu lah, especially in terms of the locations, the demand, and also the what is given in that development itself. In that development itself lah, kalau macam tak kisahlah, either it service apartment ke atau landed ke kan, betul tak?
Dan juga Cik Ilmi, kalau kita melihat seperti laporan dan juga kenyataan yang menyatakan bahawa kediaman berharga RM300,000 dan ke bawah masih menguasai aktiviti pasaran dengan merekodkan 52.4% atau hampir 35,948 transaksi pada suku ketiga 2023. Jelas dekat sini rumah bawah RM300,000 antara pilihan rakyat dan juga masyarakat Malaysia, terutamanya yang berada di Kuala Lumpur. Tetapi untuk penyediaan rumah RM300,000 yang kondusif oleh sebuah pemaju, kita tolak tepi berkaitan dengan apa yang dibuat oleh Rumawib dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang, adakah ia dilihat harga yang kompetitif ataupun harga yang sesuai? Sekiranya meletakkan RM300,000, kita dapat sebuah kondominium yang mungkin kita rasa selesa untuk didiami. Bagaimana?
Speaking from a point of view as a buyer, not from a developer, because I'm not a developer yet. Yeah. It will be really challenging also. Sebab, okay, of course, we as a buyer, we always want, but yes, I definitely agree with you, Tuan Ihsan, is that memang macam saya cakap tadi earlier, the highest transaction actually will be from RM300,000 ni. Dia punya demand tu memang orang kata macam jual sayur lah. You launch hari ni memang orang kata in few months it will be sold out. But often happens that the property which is $500,000 above is hardly lah, it takes some time lah. Kalau million ni jangan cakap lah. Tapi kalau untuk developer, dia memang akan jadi cabaran. Sebab apa? First of all, when the developer they buy the land, there's a lot of thing they have to go in terms of GDV, in terms of nak convert the land from commercial ke residential ke apa semua kan. So over there, you already incur the cost. And when, of course, often now when the developer is asked to themselves, kalau macam contohnya macam a prime location macam Bangsa South, you name it, Setiawangsa, let's not talk about Bukit Bintang, TRX apa semua lah, to build a $300,000 over there for a developer itself, they will deem as a loss already. Yeah. Diorang memang takkan, they will make money lah, definitely lah. And often kalau macam untuk government ni, you have to be macam rumah wik semua tu saja. But of course developer, they can build $300,000. But to give $300,000 in 3-bedroom, it will be very challenging for them. Sebab yalah, because you need the size big. But nowadays ada je macam $200,000, $300,000. But then Yalah, macam kalau you tengok dulu Tuan Ihsan, last time when about 10 years back, even before I started real estate, people say 1,002 square feet is really small. Betul tak? Kan? I mean, given that we used to stay in landed, tapi sekarang ni bila orang kata 1,002 square feet dah kira besar. So the standard sizes nowadays, well, people, those who got on the newlyweds ke, that started to buy property, they start to accept the sizes macam 600, 700 square feet macam tu lah. So, but if developer they maintain in terms of that kind of sizes with the price of 300 ke 400, it might can be workable.
Yeah.
Because memang ada pun sekarang, memang ada lah.
Saya setuju dengan apa yang Cik Ilmi kata. Secara psikologinya, mungkin sekarang kita melihat kepada standard rumah sebuah kondominium mungkin 800 lebih square feet. Tapi bila kita dapat dalam 1,020 atau 1,040, kita dah rasa besar apabila kita buat perbandingan dengan rumah yang tersedia dengan 800 square feet ini. Okey, banyak lagi kita nak tanyakan soalan selepas ini. Kita nak berhenti rehat dulu dalam pantau agenda reformasi ini. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kita bercakap berkaitan dengan jumlah rumah yang tidak terjual, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan situasi semasa perbandingan daripada 2023 dan juga 2022. Dan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani isu seperti ini adalah pemetaan sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di lokaliti tertentu. Dan kedua adalah menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan ataupun feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan. Jadi Cik Hilmi Akmal, pengarah Division Polygon Properties, masih lagi bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Cik Hilmi, dua langkah yang dinyatakan oleh kerajaan iaitu berkaitan dengan pemetaan sebagai panduan dan juga menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan sebelum pemajuan itu dilakukan. Apa komen Cik Hilmi berkaitan dengan strategi ataupun pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan ini?
Okay, to be honest, I think it's really, really good. Sebab, yalah, untuk kita nak elakkan a certain developers, diorang ada faktor orang kata apa ni, shock sendirilah. Ada main buat je 1 million, 2 million because often the property that is also orang kata left over, especially in the Golden Triangle, macam dekat Bukit Bintang, dekat Kuala Lumpur, because the price is really does not make sense. The price will be about 2 million, 3 million. Yes, of course, you are targeting international market, but we were hit badly by the international market since MCO because they cannot come in. MM2H memang affected. But of course, when the government, they put a rules in terms of pemetaan apa tu, untuk make sure a certain place that the price does not go beyond, is really good actually. So at least you ada macam orang kata price cap lah. Tapi dekat situ pun you boleh tengok apa ni, in terms of what is the next move that going to happen, the next move that going to happen that in the locations that orang kata ni jap apa tu, okay, so it's very good untuk pemetaan. So at least tetapi dekat situ pun kita boleh tengok as a sub sales owner in that locations, they might gonna like it or they might not gonna like it. Sebab katakanlah for example, Tuan Ihsan, in a location you kata okay, sini the property you can only go for at the max of 800 per square feet, and then I'm a sub sales owner, of course I buy at 700 ke atau 750, so maybe I wouldn't really like that. But it's of course is ada dia punya pro and cons lah, ada dia punya pro and cons lah in terms of whether that gonna be really affected. Tapi another one more is actually that developer, they have to do the study, yes, but the studies that made by the developer usually kalau sejujurnya lah, kalau macam top tier developer, Sunway, IOI, you name it, UOA, Chin Hin, all of these developer, diorang memang ada diorang punya pool of studies, memang they do. And often Tuan Ihsan, if you see a lot of overhang property, it's not by the first time developer. The overhang is always by the yang kata the new developer because they don't do so much of study. But it's rarely you see developer macam apa, Sunway, you name it, Pavilion, they always put out, oh, unsold property. It's quite hard, betul tak? Because before they even begin, diorang, sebelum diorang pecah tanah ke apa semua, they have a group of pool of study yang memang dah buat macam-macam study. In fact, some of them, they reach us out to for us to give a consultation, because nowadays developer are very smart. They also give us a consultation fees that we also consult them, because we have been in design for quite some time. So we know what the market wants, betul tak?
Yeah.
And so we can consult, okay, you have to do like this, you kena buat macam ni, yang ni mungkin terlalu besar, or maybe sini, or you're doing it too density that no one will buy. So those kind of thing is very good lah. Tapi on the first thing that you see untuk permintaan yang untuk harga max tu, dia ada dia punya pro and cons lah. Because then, unless there's a lot of things macam, if maybe the price will go in, because we all know, in a place katakan kalau tempat tu ada MRT naik, macam sekarang ni kan macam hot MRT3 naik, MRT2 nak siap, a highway will be completed, supaya apa semua kan. Those will actually help the property price to increase lah. Let alone we talk about mega development ya, that is coming out lah, macam TRX ke, macam there's a lot more mega development coming out, macam Pantai Central Park. Those places have a lot of potential price to go up lah.
Cik Elmi, okay. Kita bercakap pula berkaitan dengan perspektif rakyat berkaitan dengan isu perumahan ini. Bila kita bercakap dengan isu rakyat, rumah mampu milik, rumah pertamaku dan sebagainya, banyak ramai dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat dan penduduk di Kuala Lumpur masih tidak memiliki rumah, dan ada dalam kalangan orang ramai ataupun mereka yang berada di Kuala Lumpur ada lebih daripada 5 ataupun 6 rumah, dan akhirnya apabila kerajaan mahu melihat kepada satu keluarga, satu rumah dan sebagainya, dan mungkin ini susah untuk dicapai terutamanya di negara, di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Dalam perspektif dan wujud dari sudut mata rakyat itu, bagaimana untuk kita membolehkan nilai tambah ini diperkukuhkan supaya masyarakat marhain, masyarakat dan juga rakyat yang mungkin belum ada kemampuan yang besar untuk memiliki rumah dapat memiliki rumah.
Okay, this is actually I think this is the toughest questions you ever give me.
Yeah.
Okay. Alright, going back to it, apa ni, yes, often lah kita pun tahulah macam rumah WIP ni pun ramai yang orang kata ni macam terlepas peluang lagi. And betul. When focus my agency as well, kita pun ada macam we do market for rumah WIP apa semua. Memang banyak lagi yang terlepas peluang in terms of buying the correct property, the correct one. And often lah actually sebab rumah WIP ni pun comparable kalau you compare dengan macam another launch outside that is actually not as much. Tak sebanyak. Sebab apa? You need to understand.
Yeah.
If you are as a developer, when you develop a rumah WIP, your profit ratio is lesser. Correct? Betul tak?
Betul.
Kan? And of course, in terms of the locations pun, katakanlah kalau location tu betul-betul hot. As example, if it's connected to MRT, definitely it won't be rumah WIP over there. Why? Because might as well they do something that is 500,000 to 600,000 and they can still sell it out. Betul tak? Kan? So, it's a... there's a lot of things that need to be done, especially by the government lah, in terms of maybe JV with the with a lot of developers. I mean JV with developers to develop not just depending on the developer itself. The government itself, they have, because a lot of land bank is actually still owned by the government. Betul tak? Leasehold apa semua kan. So actually dia orang boleh tetapkan tanah ni, even though it's strategic, you have to do it as a rumah WIP as well. So benar-benar gitulah. And in terms of to own the property, that is actually also di luar bidang kuasa saya. Sebab sekarang ni, in terms of the loan pun, the loan structure also is getting really, really tough.
Yeah.
And especially kalau katakan macam you nak beli rumah WIP ni, katakan, because we do understand when you want to buy rumah WIP, you have to pay 10% upfront. Betul tak? Kan? So, berapa banyak isi keluarga dalam Malaysia ni, that when they want to buy a property, they can pay 30,000. Memang tak ramai. I mean, sadly to say, but that is the reality. And what happens is, for example, if you cannot afford to pay the 10%, you can take a higher margin loan, which is will result you are actually making the bank more untung.
Yeah.
Because the rate will be higher. Apa. So, dekat situ pun dia dah banyak main peranan. And of course, for example, if you want to buy a property, even a rumah WIP, it is safe to say you punya income kena jadi 4,000 ke 5,000. Without commitments. So dekat situ pun banyak faktor yang mainkan peranan lah in terms of kita boleh sentuh in terms of income wise, and banyak juga yang nak beli Rumawi ini. Of course, kita sedar daripada golongan B40 and M40, betul tak?
Yeah.
And this golongan is actually the one that is mostly affected, especially during the MCO. Banyak daripada M40, they have to go to B40 already. Mm. So, and a lot of actually income statement is not really, orang kata macam boleh diterima sekarang. For example, if let's put an example, if you say you're a Grab rider ke apa semua, those income, sadly to say, they are not accepted in this when they want to buy a property. So benda-benda ni pun diorang nak beli, tapi diorang ada duit, tapi maybe in terms of the statement as well, there will be an issue also over there. So that is also another issue yang kita kena tengok lah, kita kena tengok macam mana how to tackle, because at the end of the day it will also affect the property transaction as well.
Ini isu besar juga bila kita bercakap berkaitan dengan loan, keterjaminan untuk pihak bank untuk pembeli untuk membayar balik dan sebagainya, kemampuan seorang pembeli untuk mendapatkan rumah yang mereka mahukan. Tetapi sekarang kalau kita lihat kepada trend masyarakat dan juga rakyat Malaysia ni, dia dah tak kisah sangat dah berulang-alik jauh, mungkin rumah di Sepang dan juga nilai kerja di Kuala Lumpur mungkin mengambil masa 40 ke sejam untuk sampai, tetapi keselesaan untuk berada di rumah itu adalah sesuatu yang penting. Mungkin trend isu perumahan dan juga isu pembelian rumah ini banyak lagi yang mungkin kita boleh kongsikan nanti, Cik Hilmi Akmal, tetapi itu saja waktu yang kita ada dalam pantau agenda reformasi untuk waktu ini. Terima kasih sekali lagi saudara Hilmi Akmal, pengarah division Polygon Properties. Ini kita bercakap hal penting berkaitan dengan apa yang rakyat lihat berkaitan dengan rumah dan apa pula isu menyebabkan rumah yang siap dibina tetapi tidak ada pembeli. Saya Sanhaya, sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.